Mwenyezi Mungu ni wa milele. Uweza wake ukuu wake haujawizi. Tusipoweza sisi kwake yeye ni kama maji. Akinyosha mkono kila kitu kinakuwa shwari. Kweli Mwenyezi Mungu uweza wake ni wa ajabu. Wema kwa ajili zake huruma kweli yeye ni mmoja. Amempeleka Roho wake amemfanya upya, upya uso wake. Amegeuza bahari yote sasa ni nchi kavu. Hapo ndio
ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linaadhimisha sikukuu ya kung'ara sura Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni sikukuu ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 6 Agosti. Mwaka huu tarehe hiyo imeangukia siku ya Dominika ya 18 ya mwaka wa kanisa, na hivyo kuipelekea tafakari yetu katika utukufu wa Mungu ambao ndio utimilifu tunaochuchumilia katika maisha yetu ya imani kila siku. Mwenyezi Mungu ni mtakatifu, utukufu ni sifa yake mahususi kwa kuwa humfanya kuwa mweupe kabisa bila doa lolote, na hivyo yeye pekee ndiye mwenye kung'ara na mwenye utakatifu wa kweli. Kristo Bwana wetu mwanaye wa pekee anatufundia utukufu huo. Ni utukufu ambao anao tangu asili, ingawa aliuficha kwa ajili ya tendo la upendo na kutukumbua sisi wanadamu. Lakini zaidi kwa kuungana na ubinadamu wetu anatufunulia kwamba hata sisi nasi tunapaswa kung'aa hivyo hivyo, kwani tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Anatukumbusha kwamba mwanadamu katika asili yake ameumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu na katika hali ya utakatifu. Hivyo utakatifu ni wito wa asili kwa kila muamini. Neno la Mungu na hasa Injili ya Dominika hii inatusimulia tukio hilo. Sehemu hii ya Injili inatanguliwa na matukio mawili ambayo ni muhimu kuyatupia macho ili kupata maana pana ya adhimisho la leo. Baada ya Kristo kuwatahadharisha mitume wake kuwa makini na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo, aliithibitisha haiba yake kuwa yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Uthibitisho huo ambao tunauona katika kiri ya imani ya mtume Petro kwa niaba ya wengine wote iliunganishwa na kinachoambatana na hadhi yake hiyo, yaani njia ya mateso, na kwamba yeye ni Masiha, mwana wa Mungu ambaye atakataliwa kwa sababu ya ukweli. Lakini katika ukweli huo ndipo atausimulia ufalme wa Mungu, na katika ukweli huo ndipo anapong'ara. Hapa linafuatia tukio la leo ambalo kwalo mitume wanasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Inakuwa ni uthibitisho wa unasaba wa Kristo kwamba ni mwana wa Mungu aliye hai, na hivyo kuipa nguvu hoja yake ya njia yake anayoipendekeza kufikia wokovu wetu sisi wanadamu. Asili ya Kristo inawekwa wazi mbele yetu kwamba ni mwana wa Mungu, lakini Kristo mwana wa Mungu ameungana na ubinadamu wetu na kujitambulisha katika asili mbili zinazoungana kwa njia ya fumbo. Umungu na ubinadamu naungana katika namna ya ajabu, nasi daima tunakiri kuwa ni Mungu kweli na mtu kweli. Tukienda hatua moja zaidi, tunamuona Kristo mzima ambaye anaonekana katika hali ya utukufu. Yeye ambaye yu katika asili ya kimungu na kibinadamu kweli kweli ndiye anang'aa sura na mavazi yake kuwa meupe. Katika fumbo la Kristo hatuzioni hali hizi zikitenganishwa. Kuunganishwa kwa umungu na ubinadamu katika nafsi yake imekuwa ni daraja ya kutuunganisha tena na Mwenyezi Mungu. Huu ni uthibitisho wa utajiri ambao binadamu wetu unarudishwa kwa fumbo la Kristo, utajiri ambao tuliupoteza kwa sababu ya dhambi. Mwanadamu katika hali ya utakatifu anang'aa kama Kristo. Hivyo katika Kristo Yesu, yani katika uhalisia wake, mwanadamu anabaki kuwa katika hali ya utukufu mithili ya Kristo mlimani Tabor. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiatafakari matukio machache pale juu mlimani, tunajifunza kitu cha kufanyia kazi tunapoadhimisha sikukuu hii. Tujumuishe yote katika hamu ya mtume Petro kutaka kubaki katika hali ile daima, na katazo la Kristo la kutoaambia wengine hadi baada ya ufufuko wake. Mshangao wa Petro unadhihirisha kwamba hali iliyokuwepo pale juu mlimani ilikuwa ni nzuri tena ya ajabu. Hapa anatamani kuendelea kushuhudia hali hiyo na kutorudi chini, ndiyo maana namwambia Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Nitafanya vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Pengine hapa Petro alibakia katika kushangilia utukufu wa mwingine na kutaka kubakia hivyo bila kujijali mwenyewe, au alifurahia hali hiyo ambayo amefikishwa bila kutarajia. Utukufu ni suala la kuhangaikiwa kila siku ya maisha, ndio maana baada ya kuonesha hamu yake hiyo, sauti tokayo katika wingu ilielekeza kumsikiliza Kristo, msikieni yeye. Ni kweli hali hiyo ni nzuri na inapendeza, lakini ili kuifikia hali hiyo si kwa kubebwa tu, bali ni kwa kusikiliza neno la Kristo. Huyo ambaye ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye atawaonesha njia kuufikia utukufu huu. Zaidi kitendo cha Kristo kushuka nao toka mlimani na kuwarudisha katika maisha ya kawaida kiwaelekeza mazingira ambayo walipaswa kumsikiliza Kristo, kutimiza neno lake na hivyo kuingia katika utakatifu, ni katika maisha ya ulimwengu huu, ni katika ushuhuda wa maisha. Utukufu ni ushindi baada ya pilika katika ulimwengu huu. Si swala la kubaki tu jumlimani katika utukufu, bali kuutafuta utukufu huo katika maisha ya kila siku. Baada ya kuonja utukufu huo, yani kuelewa, shuka katika jamii, uthibitishe utukufu huo. Huu ni wito wa kimisionari ambao unatudai kushirikishana utukufu wa Mungu. Maisha ya uaminifu katika neno la Kristo yatatufikisha hadi mwisho, tukiwa tumebaki katika utukufu huo. Njia ambayo Kristo anatuelekeza ni njia ya msalaba. Yeye aliipitia njia hiyo, akabaki mwaminifu katika neno la Mungu, na hatimaye Mwenyezi Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Ni vema basi tukatafakari kwa ufupi ni kwa namna gani katika msalaba kuna utukufu. Utukufu wa Mwenyezi Mungu unapatikana katika kumfanya yeye atamalaki, na hivyo katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu ndipo tunapomtamalakisha na utukufu wake kung'aa kwetu. Fumbo la msalaba wa Kristo ni namna ya juu kabisa tunayofundishwa na Kristo katika kuyatimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni fumbo ambalo linatuonesha kuwa tangu mwanzo wa maisha yake Kristo ameungana na Mungu, na hivyo matendo yake yote yanarandana na mapenzi ya Baba yake wa mbinguni. Hivyo kwetu sisi tunapaswa kuipitia njia hiyo, kwani kwake yeye ndipo tunapata asili yetu na kwake yeye ndipo tunapoelekea. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu kunaunganishwa na msalaba sababu ya ukinzani wa hali yetu ya kimwili ambayo inarahisisha na kuweka uovu wote kuwa kama kitu kitamu au kizuri na chenye mvuto. Tunapewa fumbo la msalaba kama kielelezo ili kuthibitisha utayari wa kuziacha hali hizo zinazotuvutia dhambini, hata kama tutapitia katika mateso hadi kifo. Na hapa tunaambiwa kuwa kifo chetu hicho ni cha mwili tu, lakini roho zetu zitaendelea kuwa hai na tutang'aa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtume Petro anatuambia katika somo la pili kwamba neno hilo la Mwenyezi Mungu natujia kama neno la unabii ambao daima lilikumbusha kuifuata njia ya Mwenyezi Mungu. Tuiombe neema ya Mwenyezi Mungu kusudi nasi tuuchuchumilie utukufu huo kwa kujilinganisha maisha yetu na Kristo aliye kichwa chetu. Yeye ametupatia njia ambayo ni njia ya msalaba. Tuipitie njia hiyo kusudi kuyatimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ili mwishoni tung'ae katika utukufu. Tafakari hii imeandaliwa na Padre Joseph Peter Mosha, mzee wa neno.